Әдебиет порталы. Үздік туындының тартымды аудио нұсқасын бізден тыңдаңыз.
Есенғали Раушан. Таңдамалы өлеңдер.
Несін қазбаладың? Үш көмде жоқ, жоқ және мастағаным. Қателерді жасауға мен жасаған бір кісінің құмыры аз, қарағым. Ақталам не деп бүгін, бақа уайым көп болды. Бөлек мұңым, жансағым мен менімді сөтерге, мен білмеймін қан шөмір керек деген. Сатпаған құстар ғана, әсіресе бозторға ұшқандара. Менің ессіздіктерімді қайталауды тілемеймін дос түгіл дұшпанға да. Көлден өтіп, көлденең шөлден өтіп, өлмеген мен өзімді өлмелетіп. Ел жадынан тезірек ұмытылсаң, ешкім білмес, танымаш жерге кетіп. Бізден ендей алысқа самғар күш бар, бәр өтпелі арзу ой, арман күштар. Қалатын түгемес бір құлыптас, қонып ұшар қанаты талған құстар.